Слика 13. Авраам го напушта татковиот дом. Еден ден, Бог му се обрати на Авраама, велејќи му: «Напушти ја својата земја и татковиот дом и оди во земјата која јас ќе ти ја покажам. Ќе те направам голем народ. Преку тебе, јас ќе ги благословам сите луѓе на земјата». Авраам му поверува на Божјото ветување и направи онака како што му заповеда Бог. Ја зеде својата жена, слугите и се што поседуваше. Патуваше многу денови, се додека не стигна во земјата Ханаанска. Таму Бог му кажа: «Ова е земјата што ќе им ја дадам во наследство на твоето потомство».